Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, la emisiunea Revelații Contemporane. Sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Vom continua discuția noastră despre Apocalipsa, capitolul 16, despre cele șapte plăci, dar mai avem nevoie de timp să discutăm despre anumite aspecte introductive și care ne vor ajuta să putem înțelege mai bine de ce se întâmplă evenimentele descrise aici, de ce este nevoie de cele șapte plăci și mai ales cum se poate explica faptul că în ciuda gravității, a semnificației unice pe care o are acest eveniment, oamenii nu-și dau seama de fapt ce se întâmplă și de asemenea cum este pregătită lumea sau cum urmează să fie pregătită lumea prin evenimentele actuale pentru acest moment, pentru această situație descrisă aici în capitolul 16. Discutăm despre această temă, despre aceste adevăruri biblice împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Am amintit în emisiunile anterioare despre relația care există și poate să existe între cele șapte plăci, cele șapte trâmbițe și cele șapte peceți. Aminteam la un moment dat despre o anumită creștere gradată a modului în care Dumnezeu își transmite judecățile sale către anumite categorii, în anumite perioade istorice. De ce aceste plăgi, de ce acest moment al plăgilor diferă în mod fundamental de celelalte două etape? Ce este nou aici?
Poate foarte mulți ascultători nu au în față Biblia și nu cunosc foarte bine lucrurile. Trebuie să amintim că cele șapte trâmbițe apar în Apocalipsa de la capitolul 8 cu 2 până la capitolul 11 inclusiv. Plăgile apar de la capitolul 15 și capitolul 16. Deci sunt două linii de câte șapte evenimente care am tinde să le punem paralele, dar nu sunt paralele. Când se termină una, încep celelalte. Trâmbițele, în primele patru, afectează. Prima trâmbiță afectează pământul, a doua afectează marea, a treia afectează râurile și izvoarele apelor și a patra afectează soarele. Dacă ne ducem la plăgi, capitolul 16, vom vedea. Prima plagă afectează marea, a doua, prima pământul, a doua marea, a treia râurile și izvoarele apelor și a patra soarele. Exact. Deci, pe același cadru, unde merge una, merg și celelalte. Diferența este că în trâmbițe, afectarea, deci partea negativă, este doar pe o treime din suprafețe, din obiecte, din, iar în plăgi, afectarea este totală, tot pământul. Deci diferența este în amploare. Acesta este o primă constatare pe care o putem face. În trâmbițe, deci când au loc trâmbițele, Domnul Hristos este la altarul de tămâie, aduce tămâie pe altar. Când preotul aducea tămâie pe altar, însemnează că el se ruga pentru oameni. Dacă se ruga pentru oameni, înseamnă că era mijlocire, se putea face încă intermediere, însemna că puteau să fie iertați. Deci lucrarea sanctuarului era în curs și era în favoarea oamenilor, deci exista har. În momentul în care apar plăgile, îngerii trebuie să iasă din sanctuar, pentru că sanctuarul s-a umplut de fum, pentru că nimeni nu mai putea să stea în sanctuar. Deci, în timpul plăgilor, nu mai există mijlocire în sanctuar. Nu mai există mijlocire, nu mai există nici har. Deci iată care este diferența de bază. Și atunci, dacă într-o parte exista har, într-o parte nu exista har, atunci ce urmăreau trâmbițele? Păi trâmbițele urmărea ca să-i trezească pe oameni. Era ultima posibilitate prin care Dumnezeu putea sau era posibil ca acești oameni să vină la realitate. Știi, când un om este într-un pericol foarte mare, pui mâna pe umerul lui și îl scuturi. Păi, trezește-te, fii atent, cazi în groapă sau pățești ceva. E foarte neplăcut. Chiar am acum întâmplarea unui om care, puțin neatent, a căzut și a murit. Și atunci, dacă tu ești în apropiere și observi, ce faci? Pui mâna pe el și îl scuturi. Ei, trâmbițele sunt această ultimă scuturare pe care o face Dumnezeu, puțin mai dură, puțin mai aspră, dar este ultima posibilitate ca omul acela să se trezească la realitate, să se întoarcă la Biblie, să cunoască adevărul lui Dumnezeu și să asculte de adevărul lui Dumnezeu. Ei, dacă și această ultimă realitate nu dă efect, omul nu vrea nici cum să se trezească la zguduirea făcută de Dumnezeu, atunci ultima intervenție a lui Dumnezeu care mai are loc sunt plăgile.
Cum putem să explicăm în contextul profetic și în contextul peceților, al trâmbițelor, faptul că în ciuda modului în care Dumnezeu lucrează și prin care încearcă să avertizeze pe oameni, ei se înstrăinează de Dumnezeu. Ei devin tot mai închiși la mesajele sale, la mesajul Evangheliei.
Unele lucruri nu le putem explica. Nu putem să ne explicăm de ce tânărul bogat n-a vrut să-L urmeze pe Hristos și Pavel l-a urmat. Și Pavel avea bogății, avea un post foarte, foarte bun, avea un salariu foarte bun, era foarte mult onorat în societatea iudaică și spune, toate acestea le-am socotit ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Iar tânărul bogat, spune, a plecat foarte trist, căci avea foarte multe bogății. De ce un om renunță la bogăție pentru Hristos și altul nu renunță? Asta nu vă pot explica.
Da.
Este un proces inexplicabil în străfundul inimii omenești. Inexplicabil. Este libertatea pe care Dumnezeu i-o dă fiecărui om. Libertatea de a alege sau de a respinge.
Tocmai aici este paradoxul sau contradicția. Tânărul care avea foarte multe bogății simțea că îi lipsește ceva, acel ceva era
Domnul Hristos
și putea să-l ofere și totuși el alege să rămână cu acele multe bogății, dar cu care nu putea să-și cumpere ceea ce îi lipsea.
E un paradox, dar nu îl putem explica. Vedeți, nu îl putem explica. Noi avem în prima parte a Bibliei 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe. Toate acestea merg în paralel. Sunt oameni care merg pe 3 benzi paralele.
În experiența lor de cunoaștere de Dumnezeu.
Viața lor de credință, problema lor de credință. Ei, pentru fiecare bandă, Dumnezeu are câte un cuvânt. Pentru prima bandă, cuvântul este mai dulce, pocăiți-vă, și aia au probleme. Pentru banda a doua, este mai serios, le trimite foamete, trimite câte o boală, le trimite câte un necaz, nu stai prea bine, băi, fii atent, mergi bine. Iar banda a treia, oamenii sunt de-a dreptul amețiți și atunci trebuie să fie scuturați mai tare. Ei, aceste trei benzi se întind pe 2000 de ani. Pe 2000 de ani. După 2000 de ani începe o nouă bandă foarte scurtă. Nu știm, nu putem să-i spunem cât timp, că Biblia nu ne spune, dar un timp foarte, foarte scurt. poate nici un an, ceva în jur de un an. Ei, pe această bandă merg aproape toți oamenii din lume, o mulțime imensă. Ei, mulțimea aceasta imensă, când a intrat pe această bandă, ei, nu se mai poate întoarce și nu se mai poate schimba, fiindcă sanctuarul s-a închis, fiindcă Dumnezeu nu mai mijlocește pentru ei. Ei, ceea ce se întâmplă acum în această bandă, putem să privim așa ca o ilustrație în ce s-a întâmplat în Egipt în timpul plăgilor. Primele patru plăgi din Egipt își găsesc un corespondent în primele patru plăgi. Deci pe plăgile Egiptului își găsesc un corespondent în primele patru plăgi. Următoarele două își găsesc un corespondent în pedepsirea Babilonului de către Dumnezeu. Deci dacă Egiptul și Babilonul au fost două locuri de robie pentru evrei, în măsură diferite, acum ultima situație le combină pe amândouă, pentru că situația în care ne găsim acum aduce împreună și Egiptul și Babilonul. Și atunci Dumnezeu va lovi lumea prin plăci cu patru modele ca în Egipt și două modele ca în Babilon. Aceasta este structura de bază a plăgilor. Și acum confirmarea sau continuarea paralelei între trâmbițe și plăci e așa doar un studiu interesant pentru ca să înțelegem mai bine cum acționează Dumnezeu.
Faptul că cele șapte plăgi se pot înțelege atunci când sunt raportate la experiența pe care poporul evreu a trăit-o în Egipt și respectiv modul în care Dumnezeu pedepsește Babilonul, asta e un indiciu, acesta este un indiciu care ne ajută să înțelegem această situație descrisă de în contextul plăgilor și din perspectiva unui misticism, a unui ateism, a unei iluzii, unei înșelăciuni religioase fără precedent pe care lumea poate trăi și în ce măsură se poate explica această realitate?
E dificil să intrăm în toate aceste amănunte. De ce? Pentru că când oamenii ajung în timpul plăgilor, ei efectiv sunt blocați. Ei efectiv nu mai au nicio posibilitate de a jongla în dreapta sau în stânga. Tot ce se poate face, se face acum. Motiv pentru care și noi încercăm să dăm mica explicație pe care o dăm și pe alte canale se transmit de asemenea mesaje de acest gen. Până când vom ajunge în acel moment, încă mai poți să faci o schimbare, în stânga sau în dreapta. Momentul în care ai intrat pe acest lucru, nu-l mai poți face. Deci lucrul este foarte clar. Cât am fost în timpul trâmbițelor și încă mai suntem sub efectul trâmbițelor și al peceților și al bisericilor, Dumnezeu intervine să te trezească să facă ceva. Deci scopul este, deci până aici scopul este pocăința, schimbarea, alegerea bună. Din momentul în care am intrat în timpul plăgilor, scopul nu mai este acesta, ci scopul este doar pedeapsă.
Dumneavoastră trebuie să spuneți că noi încercăm să avem această discuție, de fapt avem această discuție tocmai pentru a încerca să-i provocăm pe oameni să-și pună anumite semne de întrebare cu privire la ce se întâmplă acum, pentru că s-ar putea ca în viitorul apropiat să devină aproape imposibil să mai evalueze critic anumite lucruri. Și mă întorc la asocierea aceasta între Egipt-Babilon și cele șapte plăci din partea finală. De ce? Pentru că, foarte interesant, toată generația care a ieșit din Egipt a rămas în pustie. Doar două persoane au putut să se ridice ca viziune, ca mentalitate peste ceea ce a fost rezultatul mentalității egiptene.
Exact, așa? Foarte corect.
Și la fel, din Babilon, foarte puțini au revenit în Israelul, în țara promisă care era în ruină. Pentru că alții au considerat că au avut argumente să rămână, doar puțini au avut argumente să vină. Și ieșirea aceasta, schimbarea aceasta sau abilitatea, dacă se poate spune așa, de a privi realitatea din perspectivă biblică și cu perspectivă veșnică alături de Dumnezeu, e una care stă sub semnul întrebării în contextul actual.
Da, și eu observ că propaganda pro-Babilonie este extrem de mare. Din momentul în care ai ieșit din casă, tot ce vezi, tot ce te încântă, te atrage. Hai la noi, uite, asta e viața, asta e frumusețea, asta e distracția. Legile care apar, modul în care oamenii încep să gândească, este spre această direcție. Propaganda pentru latura cea bună este extrem de mică. Eu mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat posibilitatea să avem această emisiune și să prezentăm această latură. Sunt oameni care ascultă, dar sunt totuși foarte puțini în măsură cu restul lumii. Dar am convingerea, pentru că așa spune Biblia, că înainte de punctul acela final va veni un înger din cer cu o lumină atât de puternică încât tot pământul se va lumina. Se va întâmpla ceva în viitor apropiat, nu știu cum să le explic, dar și aceasta o minune de la Dumnezeu, când ceea ce noi acum vă prezentăm, și ascultă un număr destul de mic de telespectatori și ascultători de radio, în ziua aceea vor avea ocazia să audă toți oamenii de pe acest pământ, fiindcă Dumnezeu, în marea sa bunătate, nu aduce plăgile până când toți oamenii nu sunt avertizați. Oameni buni, fiți atenți! Cine va bea din paharul Babilonului, cine va accepta învățătura lor, cine se va uni cu ei și va primi semnul lor, va bea și din paharul mâniei lui Dumnezeu. Și paharul mâniei lui Dumnezeu sunt plăgile. Deci acesta este, discutăm acum de elementul de cunoaștere, elementul de avertizare. Trâmbițele au fost o ultimă avertizare cu har, treziți-vă oameni buni și treceți de partea cea bună, și încă mai trăim sub ultimele clipe ale acestor momente de avertizare, iar diferența este când se va încheia acest lucru, în timpul plăgilor nu mai există avertizare, ci doar guști amărăciunea cupii respective.
Aici este un alt element care este specific și se poate remarca atât în timpul peceților, cât și al trâmbițelor, și va fi prezent și în timpul plăgilor, această relație, această tensiune între Dumnezeu și Satana, între forțele binelui și forțele răului. Pentru că ați amintit că în final, cum urmează să fie și o manifestare vizibilă, o manifestare care să aibă un impact mai mare decât cel pe care îl vedem astăzi, a prezentării adevărului lui Dumnezeu. Și asta pentru că am spus deja că nu ar putea fi o astfel de lucrare de amăgire a oamenilor fără o intervenție directă a lui Satana prin atât de multe mijloace pe care le are la dispoziție, pentru ca să-i poată ține pe oameni preocupați de anumite lucruri și să nu vadă adevărata realitate.
Da, eu sunt de acord cu ce spui tu, fiindcă el știe, Satana, că acum este timpul când Dumnezeu acționează foarte, foarte intens pentru pregătirea oamenilor. Oameni buni, fiți atenți, uite ce urmează. Această pregătire însemnează profeție. Vedeți, când vorbim de Biblie, vorbim practic de două lucruri, de lege și profeție. Legea reprezintă cărțile lui Moise, a prezentat cadrul pentru o societate, societate creștină, o societate teocratică, iar profeții reprezintă structura, ideologia, viitorul, perspectiva. Ei îți dau perspectiva. Ei, Satana a încercat de-a lungul istoriei să îndepărteze Biblia din calea oamenilor. S-a străduit enorm și a reușit. 1260 de ani, Biblia a trebuit să predice îmbrăcată în sac și cenușă, deci în condiții extrem de vitrege. Foarte greu puteai să afli ce spune Biblia. Când n-a mai putut să o țină încătușată și Biblia a început să fie tipărită, tradusă și răspândită, și foarte mulți creștini luptă astăzi pentru răspândirea Bibliei și mă bucur, aproape fiecare biserică tipărește, în parte răspândește Biblia și mă bucur, Satana încearcă să facă aceea. Da, e bine să aveți Biblia, dar profeția nu, aia nu puteți începe, mai ales Apocalipsa. Apocalipsa e groaznică, uitați acolo ce lucruri groane, ce spune, te sperii, nu o să poți dormi noaptea dacă citești Apocalipsa. Și Satana încearcă să-i oprească pe oameni de la ce?
De la profeție.
Ei, și tocmai profeția este cea care ne prezintă viitorul. Dragi oameni, uitați-vă ce spune profeția biblică. Spune că va veni o zi când se va închide harul, când sanctuarul se închide și când nu mai poți face nimic. Pregătește-te, du-te acum la Dumnezeu, mărturisește-ți păcatele, împacă-te cu El, botează-te, pune-te în rânduială cu Dumnezeu. Un prim lucru. Dragi oameni, uite ce ne spune Biblia. Că va fi o luptă teribilă pentru adevăr, pentru respectarea poruncilor lui Dumnezeu sau pentru respectarea tradițiilor și poruncilor oamenilor. Cu cine vrei să rămâi? Cu Dumnezeu sau cu oamenii? Uite ce ne spune Biblia, că va fi o persecuție, că va fi un chin teribil pentru cei care aleg poruncile oamenilor. Deci, cine va asculta de aceste învățături va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Uite ce spune. Deci profeția îmi prezintă acest viitor. Și atunci, pentru oamenii care au acceptat Scriptura, avem o grupare destul de mare de creștini evanghelici. Frumos, cu Biblia sub braț, iubesc Biblia. Amin, frumos. Care au acceptat Scriptura, dar nu i-au acordat importanță profeției. Ei, asta este problema. Oamenii aceștia trebuie să înțeleagă, le mai trebuie un pic de lumină și eu mă rog pentru ei, îi iubesc pe acești oameni și mă străduiesc să înțeleagă profeția. Fiindcă profetul Osia spune așa, printr-un profet a scos Dumnezeu pe poporul Israel din Egipt și tot printr-un profet Dumnezeu își va elibera mai departe poporul. Dacă ieșirea din plăgile Egiptului s-a făcut printr-un profet, atunci în plăgile în care intrăm acum, care stau în fața noastră, cine ne ajută să ieșim? Tot cuvântul profeției. Aveți cuvântul profeției făcut și mai tare. De aceea, noi subliniem profeția biblică, studierea Apocalipsei, care este posibilă, care nu este de neînțeles. Deci, descoperirea lui Iisus Hristos. Apocalipsa nu este o carte închisă, ci este o carte descoperită. Studiați profeția. Nu o să o înțelegeți de la început, dar în momentul în care începeți să studiați, o să vi se lumineze ochii, o să găsiți o bucurie extraordinară, o să vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar atât de roze, că în fața noastră sunt niște momente destul de dificile, dar Dumnezeu ne asigură că vom trece cu bine peste ele.
Să înțelegem ceea ce ne-ați spus dumneavoastră acum, în ultimele minute, în contextul în care oamenii sunt atât de preocupați de ce se întâmplă în viitor, sunt oarecum preocupați de profeție, dar nu de profeția biblică. Să înțelegem că această manipulare care există și această ofertă foarte generoasă de tot felul de profeții este un alt mijloc prin care oamenii sunt deturnați de la adevărata profeție, de la adevărata preocupare?
Nu avem timp, dar doar în câteva cuvinte. Oamenii sunt interesați de horoscop, sunt interesați de ghicitorie, sunt interesați dacă la banca unde pun banii va fi un schimb foarte avantajos.
Sau unde fac pariu.
Sau unde fac pariu. Sunt interesați de a cunoaște viitorul pentru câștigul lor de moment. Dar nu sunt interesați de a cunoaște viitorul în ceea ce privește relația lor cu Dumnezeu. Doamne, care este biserica adevărată unde trebuie să merg eu? Care este semnul tău pe care trebuie să-l port eu? Care este semnul fiare de care trebuie să mă feresc? Dacă ar pune în felul acesta problema, Dumnezeu le-ar descoperi, le-ar da lumină ca să poată alege bine. Și eu mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii, să alegeți bine, să alegeți cu Dumnezeu și să nu aveți parte de cele 7 plăgi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători care ați fost cu noi pe Frecvența Speranței. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!